VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันอังคารที่25มิถุนายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดสัปดาห์ด้วยการเพิ่มมาตรการลงโทษต่ออิหร่านนะครับและตัวแทนสหประชาชาติกล่าวว่าทางการฮ่องกงควรพิจารณาความเห็นหลากหลายก่อนมีการผ่านหรือแก้กฎหมายส่งผู้ต้องหาข้ามแดนโรคไข้สมองอักเสบระบาดหนักในอินเดียมีเด็กเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย152คนช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับมารู้จักสินค้าที่เกิดขึ้นมากมายเพื่อเกาะกระแสการเดินทางถึงดวงจันทร์ของมนุษย์ที่กำลังจะครบรอบ50ปีนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวความตื่นตัวของนักลงทุนในการลงทุนในทองเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับสุดท้ายอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอติดตามจากคุณจำเริญว่า Toy Story 4นั้นจะทำรายได้เท่าไหร่ครับครับข่าวใหญ่วันนี้ที่กรุงวอชิงตันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการลงโทษใหม่ต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่อายาโตลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านรวมทั้งผู้นำระดับสูงของกองทัพอิหร่านอีก8คนไม่ให้สามารถเข้าถึงตลาดการเงินของโลกได้และแสดงความหวังนะครับว่าจะสามารถยกเลิกมาตรการลงโทษถ้าอิหร่านกลับมาเป็นประเทศที่รักสันติอีกครั้งคุณจำเริญตันสมบุญนำรายงานของเคนบริดิมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารในวันจันทร์คือวันนี้เพื่อใช้มาตรการลงโทษด้านการเงินต่ออิหร่านและเรียกมาตรการที่ใช้ใหม่นี้ว่าเป็นการลงโทษอย่างได้ผลและตรงเป้าโดยมาตรการดังกล่าวมุ่งจำกัดอายาตุลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านรวมทั้งผู้นำกองทัพอีก8คนไม่ให้เข้าถึงตลาดการเงินของโลกและนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเรียกการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐที่ประกาศวันนี้ว่าจะทำให้อิหร่านไม่สามารถนำทรัพย์สินมูลค่านับหมื่นล้านดอลลาร์มาใช้ประโยชน์ได้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามาตรการลงโทษทางการเงินต่อผู้นำอิหร่านนี้เป็นการตอบโต้อย่างแข็งขันและได้สัดส่วนที่เหมาะสมของสหรัฐต่อการที่อิหร่านยิงโดรนลาดตระเวนของสหรัฐตกในน่านฟ้าระหว่างประเทศเหนือช่องแคบฮอร์มุสและตนตัดสินใจใช้มาตรการลงโทษที่ว่านี้จากพฤติกรรมที่มุ่งร้ายหลายครั้งของอิหร่านเช่นการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของนอร์เวย์และญี่ปุ่นในช่องแคบฮอร์มุสเช่นกันเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้นำสหรัฐตัดสินใจไม่ใช้การตอบโต้ทางทหารต่อเป้าหมายหลายแห่งในอิหร่านโดยให้เหตุผลว่าเพื่อสงวนชีวิตของชาวอิหร่านราว150คนแต่ก็กล่าวในวันนี้ว่าสหรัฐได้ใช้ความอดกลั้นเป็นอย่างมากและก็ไม่ได้หมายถึงว่าสหรัฐจะแสดงความอดกลั้นแบบนี้อีกในอนาคตดูเหมือนว่าคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในวันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันอิหร่านให้ยอมเจรจาแบบตัวต่อตัวกับสหรัฐในเรื่องโครงการอาวุธนิวเคลียร์เมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงอาวุธนิวเคลียร์หลายฝ่ายที่ทำไว้กับอิหร่านในสมัยประธานาธิบดีโอบามาโดยเรียกข้อตกลงดังกล่าวว่าเป็นความหายนะอย่างไรก็ตามถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะแสดงความพร้อมที่จะเจรจาทำความตกลงกับอิหร่านก็ตามแต่ก็ย้ำว่าตนจะไม่ยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เพราะว่าอิหร่านได้สนับสนุนการก่อการร้ายในลักษณะที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแต่ตนก็รอโอกาสที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษเหล่านี้และหวังว่าอิหร่านจะกลับมาเป็นประเทศที่รักสันติได้อีกครั้งหนึ่งในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนายสตีเวนมนูชินกล่าวว่ามาตรการลงโทษที่สหรัฐเคยใช้ก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จในการปิดกั้นระบบเศรษฐกิจของอิหร่านและว่าสหรัฐอาจประกาศมาตรการลงโทษทางการเงินเพิ่มเติมซึ่งมุ่งเป้าไปที่นายโมฮัมหมัดจาวาดซารีฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านด้วยและว่าสถาบันการเงินในต่างประเทศรายใด ซึ่งมีส่วนร่วมในธุรกรรมการเงินที่สำคัญกับบุคคลของอิหร่านผู้ตกเป็นเป้ามาตรการลงโทษของสหรัฐครั้งใหม่นี้อาจจะถูกตัดออกจากการทำธุรกิจกับสหรัฐได้เช่นกันครับผมจะเปิดตันสมบูรณ์ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวนะครับว่าตนนั้นได้ส่งจดหมายที่แสดงความเป็นมิตรอย่างยิ่งไปให้นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือหลังจากที่ได้รับจดหมายอวยพรวันเกิดจากคิมก่อนหน้าในเดือนนี้นะครับผู้นำสหรัฐซึ่งมีอายุครบ73ปีเมื่อวันที่14มิถุนายนมีถ้อยแถลงต่อนักข่าวที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์โดยยืนยันว่าคิมจองอึนนั้นส่งคำอวยพรวันเกิดมาให้ตนนะครับ1วันก่อนหน้านี้สื่อของเกาหลีเหนือรายงานว่าผู้นำคิมได้รับจดหมายที่มีเนื้อหายอดเยี่ยมจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามครับการเจรจาสุดยอดระหว่างผู้นำทั้งสองเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลียังคงหยุดชะงักณขณะนี้หลังไม่มีข้อสรุปเมื่อทั้งคู่พบกันที่ประเทศเวียดนามเดือนกุมภาพันธ์นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีกำหนดเยือนเอเชียในวันพุธซึ่งรวมถึงการเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ด้วยและน่าจะมีการหารือกันถึงประเด็นเรื่องการเจรจากับเกาหลีเหนือที่ขังอยู่ครับข้ามาที่ฮ่องกงนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเกาะฮ่องกงข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะครับได้กล่าวว่าผู้บริหารเกาะฮ่องกงนั้นควรที่จะฟังความคิดเห็นที่หลากหลายก่อนการผ่านหรือแก้กฎหมายส่งผู้ต้องหาข้ามแดนหรือว่ากฎหมายใดๆท่ามกลางกระแสต่อต้านที่รุนแรงจากผู้ประท้วงนะครับข้าหลวงใหญ่ของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนมิเชลแบนเชเลตได้กล่าวนะครับว่าเธอนั้นยังคงที่จะมีการเจรจากับเจ้าหน้าที่ของประเทศจีนในหลายเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงซึ่งรวมถึงเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชนกลุ่มน้อยนะครับเจ้าหน้าที่สังเกตการของสหประชาชาติและนักรณรงค์หลายคนนะครับกล่าวว่ามีประชากรถึง1ล้านคนที่เป็นชาวอุยกูร์และชาวมุสลิมเชื้อสายอื่นๆซึ่งถูกควบคุมตัวในสถานกักกันที่มณฑลซินเจียงนะครับนอกจากนั้นแล้วนานาชาตินั้นก็ได้เคยประณามการกระทำของจีนที่ตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นแต่ว่าทางการปักกิ่งกล่าวครับว่าศูนย์ดังกล่าวนั้นเป็นศูนย์อบรมและให้การศึกษาเพื่อที่จะลดความคิดสุดโต่งและเพิ่มทักษะต่างๆให้กับประชาชนนะครับสำหรับเรื่องราวของฮ่องกงนะครับประท้วงกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางการจีนนั้นมีแผนที่จะดำเนินการประท้วงและรวมตัวกันในวันพุธเพื่อที่จะนำประเด็นนี้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้นำโลกซึ่งมีการพบกันที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อประชุมสุดยอดประเทศกลุ่ม G20 นั่นเองนะครับไปที่อังกฤษกันบ้างครับนายบริส จอห์นสันตัวเก่งผู้ที่อาจได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษต่อจากเทเรซาเมย์นั้นกำลังเผชิญกับข่าวความวุ่นวายในครอบครัวและแรงกดดันจากคู่แข่งทางการเมืองนะครับเพื่อนบ้านของเขาในกรุงลอนดอนบันทึกเรื่องราวการทะเลาะกันระหว่างนายบอริสจอห์นสันวัย55ปีกับแฟนของเขาที่มีการตะโกนเสียงดังและขว้างจานใส่กันนะครับจอห์นสันแห่งพรรคอันรักนิยมกำลังแข่งกับเจอร์มี่ฮันส์เพื่อนร่วมพรรคเพื่อให้ได้รับเลือกจากสมาชิกพรรค 160,000 คนทั่วอังกฤษที่จะลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์เลือกนายกรัฐมนตรีนะครับบอริส จอห์นสันอดีตนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน2สมัยหลีกเลี่ยงที่จะขึ้นโต้วาทีออกโทรทัศน์และตอบคำถามนักข่าวเขาไม่ต้องการตอบคำถามไดมอนด์วัย31ปีซึ่งเป็นแฟนของเขาแรงกดดันที่สำคัญต่อบอริส จอห์นสันนั้นมาจากเจอร์มี่ฮันท์ที่กล่าวหาว่านายจอห์นสันขี้คลาดและต้องการเป็นนายกของอังกฤษด้วยช่องทางพิเศษนะครับเมื่อปีที่แล้วนายจอห์นสันอยากขาดกับภรรยาคนที่2ของเขา และมาอยู่กินกับแคร์รี่ไซมอนส์ชีวิตส่วนตัวของบอริส จอห์นสันนั้นมีเรื่องความรักที่ไม่ลงรอยและไม่สามารถลงเอยได้ลูกที่เกิดนอกสมรสและการตั้งครรภ์ที่จบด้วยการทำแท้งนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับท่านสามารถติดตามและเข้าไปอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับทั้งยังติดตามเราได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย Twitter Facebook Instagram และ YouTube ครับมาฟังข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญมีทั้งขึ้นและลงครับดาวโจนส์ปิดบวก 8.41 จุดมาอยู่ที่ 26,727.54 S&P ติดลบ 5.11 จุดปิดที่ 2,945.35 และ Nasdaq นั้นติดลบ 26 จุดปิดที่ 8,500 กับอีก 70 จุดครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นที่น่าสนใจติดตามจากคุณนิธิการกำลังหวานครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้ออกมาเตือนว่าระดับมาตรการกีดกันการค้าของประเทศเศรษฐกิจใหญ่ๆในทั่วโลกนั้นเพิ่มมากขึ้นและกำลังส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกตามรายงานของ Bloomberg ค่ะทาง WTO ได้เปิดเผยว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้วการปกป้องทางการค้าของกลุ่ม G20 ตั้งแต่มาตรการภาษีนำเข้าการห้ามนำเข้าสินค้าจากต่างชาติรวมถึงระบบศุลกากรใหม่ของแต่ละประเทศเพิ่มขึ้นเพียง20มาตรการซึ่งแม้จะลดลงในแง่ของมานะคะแต่ได้สร้างความเสียหายต่อระบบการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นเนื่องจากส่งผลกระทบต่อการนำเข้าทั่วโลกคิดเป็นมูลค่า 336,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากเป็นอันดับ2เท่าที่มีการบันทึกข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ WTO ขณะที่ตัวเลขดังกล่าวยังไม่ได้รวมความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการพิจารณาหรือการข่มขู่ว่าจะใช้มาตรการปกป้องการค้าเพิ่มเติมในอนาคตค่ะนายโรเบโตอาเซเวโดผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกย้ำว่ารายงานสถานการณ์การค้าโลกฉบับล่าสุดที่เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ได้ชี้ชัดแล้วว่าความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศยังคงมีอยู่และทำให้เศรษฐกิจโลกขาดเสถียรภาพกระทบต่อการลงทุนให้ลดลงรวมทั้งทิศทางการค้าโลกที่อ่อนแอรายงานการปกป้องการค้าระหว่างประเทศของ WTO ได้เปิดเผยในช่วงก่อนการประชุม G20 ที่ประเทศญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ซึ่งคาดการว่าเวทีการหารือนอกรอบระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนจะช่วยลดความตึงเครียดของสถานการณ์การค้าโลกได้ในขณะนี้ค่ะและในวาระครบรอบ50ปีของภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของยานอพอลโล11ที่จะมาถึงในเดือนหน้าภาคธุรกิจมากมายตั้งแต่ยานยนต์อาหารเครื่องดื่มไปจนถึงรายการโทรทัศน์ยังสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้นะคะแม้ว่าภารกิจของ NASA ในการสำรวจดวงจันทร์ของยานอพอลโล11เมื่อ20กรกฎาคมปี1969จะผ่านพ้นไปเกือบ50ปีแล้วแต่มีธุรกิจมากมายที่เกาะขบวนความสำเร็จในอดีตและยังเติบโตต่อไปได้จนถึงปัจจุบันตามรายงานของ Associated Press ค่ะโดยล่าสุดแบรนด์นาฬิกา Omega ออกนาฬิการุ่นพิเศษ Omega Speedmaster มูลค่า 34,600 ดอลลาร์หรือประมาณ1ล้านบาทนะคะในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีของภารกิจเหยียบดวงจันทร์จากที่โอเมก้าเป็นผู้ออกแบบนาฬิกาเรือนพิเศษให้กับบัสอัลดรินนักบินอวกาศอีกคนที่ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ร่วมกับนิวอัมสตรองและนาฬิกาเรือนดังกล่าวเคยได้อยู่ในภารกิจแห่งประวัติศาสตร์นี้ด้วยด้านเบียร์บัตไวเซอร์ได้เตรียมปลุกชีพสูตรเบียร์บัตไวเซอร์ดิสคัฟเวอรี่รีเซิร์ฟในคริสต์ศตวรรษที่1960พร้อมกับทำแพ็กเกจใหม่เพื่อฉลองโอกาสนี้ด้วยนะคะและของเล่นตัวต่อเลโก้ค่ะทำชุดของเล่นภารกิจอพอลโล11สำหรับจำหน่ายในปีนี้และขนมคุกกี้โอริโอออกผลิตภัณฑ์มาร์ชเมลโลมูนที่สอดไส้มาร์ชเมลโลสีม่วงสำหรับโอกาสสำคัญนี้โดยเฉพาะค่ะและส่งท้ายกันที่ Amazon ประกาศแผนเปิดร้านเครื่องสำอางที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นช่างมืออาชีพหวังแข่งขันกับร้านเครื่องสำอางค้าปลีกที่กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดในตลาดตามรายงานของ Reuters ค่ะทาง Amazon ได้เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าจะจัดทำร้านค้า ออนไลน์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับช่างผมและผู้เชี่ยวชาญด้านความงามต่างๆซึ่งจะทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามที่มีใบอนุญาตสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในราคาที่ถูกและสามารถซื้อได้ครบจบในที่เดียวรวมทั้งมีจุดแข็งในบริการส่งฟรีภายใน 1-2 วันผ่านระบบ Business Prime ของ Amazon หลังจากการเปิดตัวห้างร้านแบบใหม่ของ Amazon ทำให้ราคาหุ้นธุรกิจร้านจำหน่ายเครื่องสำอางค้าปลีกอย่าง Ultra Beauty และ Sally Beauty ร่วงลง3%และ9%ตามลำดับค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับยังมีเรื่องราวจากโลกธุรกิจมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในตลาดโลกนั้นนักลงทุนจำนวนมากขึ้นครับนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งทองคำนะครับในเวลาเดียวกันเหมืองทองหลายแห่งในประเทศออสเตรเลียก็กำลังขุดทองเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดโลกนะครับตามปกตินักลงทุนมองว่าทองนั้นเป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงจากตลาดหุ้นทุนและตลาดหุ้นที่มีความผันผวนออสเตรเลียนั้นเป็นประเทศผู้ผลิตทองใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากประเทศจีนนะครับและเป็นประเทศที่มีแหล่งสำรองของทองขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปีนี้ออสเตรเลียน่าจะผลิตทองป้อนตลาดโลกได้ประมาณ10.7 ล้านออนซ์นะครับถ้าคิดเป็นเงินก็อยู่ที่ราว 13,000 ล้านดอลลาร์ทั้งนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับตลาดทองของโลกนั้นมีการผลิตเพิ่มขึ้นถึง 40% โดยที่แตะระดับ100ล้านออนซ์เมื่อปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับนักวิเคราะห์มองครับว่าเหมืองทองขนาดใหญ่ในประเทศออสเตรเลียนั้นเริ่มหาทองได้ยากขึ้นเพราะว่าทำธุรกิจนี้มานานและได้นำผลผลิตทองขึ้นมาจำหน่ายไปแล้วจำนวนมากดังนั้นสำรองของทองที่เหลือในแหล่งของเหมืองดังกล่าวนั้นก็เริ่มลดน้อยลงทุกทีครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีสาระน่ารู้อื่นๆรออยู่ในรายการวันนี้ครับ Voice of Americaครับไปกันที่ประเทศอินเดียกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของประเทศอินเดียนั้นระบุว่ามีเด็กเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย152คนนะครับจากการระบาดของโรคไข้สมองอักเสบช่วงเดือนมิถุนายนที่เมืองบาฮาทางตะวันออกของประเทศครับและขณะนี้ศาลสูงของอินเดียนั้นก็สั่งให้มีการตรวจสอบหาความจริงในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่นั้นพบผู้เสียชีวิตใน20เขตของเมืองบาเฮียที่มีทั้งหมด38เขตนะครับเขตที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือมูซาฟาบัวเมื่อ5ปีที่แล้วการระบาดของโรคเดียวกันนี้ทำให้มีเด็กเสียชีวิตถึง350คนในเขตเดียวกันนี้นะครับในการร้องเรียนต่อศาลสูงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคถูกกล่าวหาว่าละเลยต่อการป้องกันการระบาดและจัดการกับการแพร่กระจายของโรคนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขของอินเดียยืนยันว่ารัฐบาลนั้นจะทำทุกวิถีทางเพื่อต่อสู้กับการระบาดครั้งนี้ครับและที่เวียดนามนะครับชายชาวอเมริกัน1รายถูกศาลเวียดนามตัดสินจำคุก12ปีนะครับในข้อหาพยายามโค่นล้มรัฐบาลนะครับนายไมเคิลพึงมินเงียนอายุ55ปีรับสารภาพในข้อกล่าวหาดังกล่าวและข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นรัฐกล่าวว่าเขาต้องการก่อให้เกิดการประท้วงรัฐบาลเวียดนามแต่ชายผู้นี้ปฏิเสธนะครับว่าได้ยุยงประชาชนให้ทำลายหน่วยงานของรัฐบาลที่กรุงฮานอยและเมืองโฮจิมินห์ทนายของชายผู้นี้กล่าวว่าเขานั้นจะถูกส่งตัวกลับสหรัฐหลังจากที่รับโทษจำคุกตามที่ศาลระบุนะครับทั้งนี้สถานทูตของสหรัฐที่กรุงฮานอย กล่าวในแถลงการณ์ต่อสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าการตัดสินของศาลเวียดนามครั้งนี้นั้นน่าผิดหวังและทางการสหรัฐนั้นจะยังคงแสดงความกังวลอย่างต่อเนื่องต่อกรณีของนายเหงียนรวมถึงสวัสดิภาพของเขานะครับนายเหงียนผู้ซึ่งเกิดในประเทศเวียดนามแต่ว่าใช้ชีวิตเติบโตในสหรัฐตั้งแต่เด็กนั้นถูกจับกุมตัวเมื่อปีที่แล้วขณะที่เดินทางเยือนเวียดนามนะครับนอกจากนายเหงียนแล้วยังมีชายชาวเวียดนาม2คนที่ถูกจับกุมตัวเช่นเดียวกับเขาและต้องโทษจำคุก8และ10ปีตามลำดับนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากประเทศเวียดนามครับและที่เอธิโอเปียนะครับนายพลเอธิโอเปียรายหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามก่อรัฐประหารในวันเสาร์ในรัฐอัมฮาราทางตอนเหนือของประเทศถูกยิงเสียชีวิตนะครับนักข่าว Voice of America รายงานว่าพลเอกอาซัมนิวเซงเก้ถูกสังหารที่นครหลวงของประเทศเอธิโอเปียในวันจันทร์ขณะที่พยายามหนีหน่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รายหนึ่งได้รับบาดเจ็บในความพยายามก่อรัฐประหารและขณะนี้เขาได้เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บดังกล่าวครับเมื่อวันเสาร์นะครับกลุ่มมือปืนบุกเข้าการประชุมกันที่เมืองบาเฮียดาและได้สังหารผู้นำส่วนภูมิภาครายหนึ่งนะครับและที่ปรึกษาอาวุโสของเขา1คนในความพยายามทำรัฐประหารครั้งนี้ครับและส่งท้ายเช่นเคยนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดของภาพยนตร์ทำเงินสูงสุด5อันดับแรกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเชิญติดตามครับ
ครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ซีกโลกเหนือย่างเข้าฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วคือตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กและของเล่นเด็ก3เรื่องแข่งแย่งชิงความสนใจและกำลังทรัพย์ของครอบครัวแต่ The Secret Life of Pets ภาค2เรื่องราวเกี่ยวกับเหล่าสัตว์เลี้ยงสุดป่วนกับการผจญภัยของแม็กซ์น้องหมาตัวน้อยผู้มีความเครียดและความหวาดระแวงอยู่ในใจกับคู่หูรายใหม่คือกระต่ายสโนว์บอลเสียอันดับร่วงจาก2ลงมาเป็นที่5ครับ
The baby is leaving the nest.
No, he's staying home with me. We're safe.
Hey, Max. Liam just left.
ครับซึ่งพยายามขยายแฟรนไชส์ออกไปตั้งสาขาในต่างประเทศเรื่องของสมาชิกหน้าใหม่เพศหญิงของหน่วยตำรวจตรวจจับเอเลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์ที่2ว่าเฉพาะเครื่องแต่งกายดูดีสีดำไม่อาจแก้ปัญหาเนื้อเรื่องที่บางเบาได้ประสบชะตากรรมที่มิอาจหลีกเลี่ยงก็คือหล่นร่วงจาก1ลงมายืนเจ็บตัวอยู่ตรงที่4ครับ
Took me 20 years to find you. How many people can say that? You are the best kept secret in the universe. And I found you.
You really think a black suit is going to solve all your problems?
No, but...
แต่เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดกับอลาดินนะครับการเล่าเรื่องหัตถนิยายกลิ่นอายตะวันออกกลางของดิสนีย์ที่เป็นรูปแบบไลฟ์แอคชั่นหรือคนแสดงจริงการพิสูจน์ตนเองว่ามีคุณค่าของนักล้วงกระเป๋าตามท้องถนนในสายตาของเจ้าหญิงผู้เลอโฉมโดยมียักษ์จินนี่ในตะเกียงวิเศษช่วยเป็นกำลังใจ
Hey, can you make me a prince?
There's a lot of gray area in make me a prince. I could justMake you a prince.
Oh, no.
Y'all see my palace?
You look like a prince on the outside. But I didn't change anything on the inside. Showtime.
Aladdin ฉบับเวอร์ชัน 2019 มีความเป็นเจ้าชายทั้งสำหรับเครื่องแต่งกายและในจิตใจนะครับรักษาอันดับที่3เอาไว้ได้ดั่งเดิมสำหรับอันดับ2กับ1นั้นเป็นเรื่องของเด็กกับของเล่นคล้ายๆกันเพียงแต่ฉีกไปคนละแนวเพราะว่าอันดับ2คือ Child's Play ฉบับปี2019หนังแนวระทึกใจเรื่องของเด็กชายแอนดี้บาร์เคลย์ผู้ได้ตุ๊กตาไฮเทคเป็นของขวัญจากแม่แต่เรื่องราวกลับกลายเป็นหายนะหลังจากที่ตุ๊กตาบัดดี้มีชีวิตและวิญญาณของตัวเองไล่เข็นฆ่าผู้คน
Mom, I need to tell you something, and I need you to leave me.
Something is wrong with Chucky.
Buddy can connect to
it. และอันดับหนึ่งนั้นถ้าไม่ได้เสียงของทอมแฮงก์ก็คงไม่มีเรื่องราวของ Toy Story ให้น่าจดจำนะครับและช่วงซัมเมอร์ปีนี้วูดดี้กับบัสไลท์เยียร์รวมทั้งกองทัพตุ๊กตาของเล่นอื่นๆได้เจ้าของใหม่คือหนูน้อยบอนนี่ผู้มีความสามารถในการประดิษฐ์และเธอสร้างของเล่นชิ้นใหม่ขึ้นมาชื่อฟอร์กี้มาจากของใช้ช้อนกึ่งซ่อมที่เก็บได้ในถังขยะและเรื่องราวคงไม่สับสนอนละเวงปนกับความครื้นเครงถ้าของเล่นชิ้นใหม่ฟอร์กี้นี้ไม่เกิดความพิศวงในตัวเองว่าตัวเรานั้นคือของเล่นของใช้หรือขยะที่ไม่มีคนต้องการกันแน่ครับ
Forky is the most important toy to Bonnie right now. We all have to make sure nothing happens to him.
Woody, we have a situation.
I am not a toy. I was made for soup, salad, maybe chili, and then the trash.
Buzz, we got Toy Story ภาค 4 เรื่องราวความเป็นฮีโร่ของตุ๊กตาของเล่นราคาแพงยุค 4.0 มาแรงแซงของเล่นสุดสัปดาห์ชิ้นอื่นๆขึ้นท่านอันดับ1กับรายได้120ล้านดอลลาร์ตามความคาดหมายครับผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
Let's kaboom
Go
It's silly That's where Forky is being kept
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ